Tačno je 22:30.
Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, počinje 10:30, danas slušate. Ukrasni motivi hilandarskih rukopisa, izložba Aleksandra Čeklića u Pedagoškom muzeju. Film U veku avangarde, za 10:30 govori profesorka FDU Nevena Daković. Pismo glava, prestojeći sajam knjiga u znaku Kiša i Pavića, počasni gost Egipat. Boja beskraja, peti roman Lare Đorđević. Pozorište za sve, komad Dok čekamo Godoa putuje Vojvodinom i pomaže svratištu. Počinje 10:30, ostanite uz nas, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Izložba Aleksandra Čeklića Ukrasni motivi na povezima hilandarskih rukopisa otvorena je u galeriji Pedagoškog muzeja u Beogradu povodom 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Izložba koja je pred publikom do 24. oktobra plod je dugogodišnjeg istraživanja u rukopisnoj biblioteci Hilandara. Izveštaj Tanja Živković.
Istaknuti beogradski umetnički knjigovezac Aleksandar Čeklić priredio je izložbu na kojoj je prikazano skoro 1000 snimaka ukrasnih motiva iz bogate riznice manastira Hilandara. Uz pristup manastirskoj biblioteci bio je u mogućnosti da sve dragocenosti vidi uživo i prenese fotoaparatom u digitalnu formu.
Hilandarska biblioteka je naša najveća biblioteka što se tiče rukopisnih knjiga i u njoj se nalazi tačno 1052 rukopisa i još 82 stare rukopisne knjige. I srećna okolnost za stanovišta poveza knjiga jeste što je ta biblioteka, što ta biblioteka nije restaurirana i nije konzervirana, tako da imamo obilje podataka u vezi sa povezima od 13. do 18. veka. Ja sam posebnu pažnju posvetio srednjovekovnim povezima. To su povezi koji su nastali od najranijih vremena pa do kraja 17. stoljeća i zatim barokni povezi koji su pod ruskim uticajem nastali u 18. veku. Inače, celokupna istorija srpskog poveza knjiga može da se podeli u tri tradicije. Srednjovekovna tradicija, znači kao što sam rekao do 17. veka, tradicija srpskih baroknih poveza 18. vek i tradicija građanskih knjigovezaca u Beogradu počinje sa Grigorijem Vozarevićem početkom 19. veka, u ovim krajevima preko Save i Dunava nešto ranije. Na ovoj izložbi su zastupljene znači ove prve dve tradicije, srednjovekovna i barokna.
Otvarajući izložbu, profesor dr. Đorđe Trifunović istakao je da povezi hilandarskih rukopisa ne predstavljaju formu, već su sastavni deo jednog prepisivačkog plana.
Znači, spolja preko korica, onda na daske koje se preslače kožom, tamo ima podstavnih listova, ima šivenja i drugih elemenata koji se javljaju na samim koricama. Rukopis je gotov u srednjem veku. Tek kada se poveže sve što prati, formiranje knjižnog bloka, platno, šivenje, daska, presvlačenje i onda ukrašavanje. Ovde ćete videti pravo bogatstvo životinskog, biljnog sveta, brojeva, fantastičnih životinja, trolisa, četvorolisa i svega ostalog što se može naći i van rukopisa. Možete naći preplete na klesanom kamenu, možete naći na freskama, i ovo bi naročito želeo da naglasim, na srpskom srednjovekovnom nakitu.
Izložba Ukrasni motivi na povezima hilandarskih rukopisa u Pedagoškom muzeju obeležava važan jubilej, 800 godina od autokefalnosti Srpske crkve.
U okviru ciklusa Vek srpske avangarde u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković održano je predavanje o odnosu istorijske avangarde i filmske umetnosti profesorke Fakulteta dramskih umetnosti Nevene Daković. Uoči skupa u uticaju koju je avangarda imala na sedmu umetnost, sa profesorkom je razgovarao Dejan Vojvodić.
Vaše predavanje se odnosi na odnos filmske umetnosti i istorijske avangarde. Na koji način ćete vi pristupiti ovoj temi danas?
Pošto je istorijska avangarda jako širok pojam, a i film je širok pojam, u smislu da možete da pratite utice istorijske avangarde koje se preslikava u filmsku avangardu, ali meni je malo bliža ta tema kako se istorijska avangarda i njeni manifesti prepoznaju i reflektuju u teoriji filma, koja je jedno organizovano promišljenje koje naravno prati filmsku praksu, ali mislim da su u ovom slučaju teorija i praksa podjednako bitne. Pošto to obuhvata veliki broj umetnika, prosto morate da se fokusirate ili na neki manji paradigmatski broj umetnika, ili morate da se fokusirate da idete otprako sinhronijski kako su oni određene teme, određene sličnosti istorijske avangarde i filma razvijali. Tako da ću ja pokušati u stvari da promišljam na neka oba načina, znači da izvučem neke tačke, zajedničke tačke istorijske avangarde, na primjer u književnosti, slikarstvu, muzici i u filmu, koja obuhvata i taj sensor round i diversifikaciju medija, odnosno u tom smislu nosilaca zapisa, filmskog zapisa, drugi način egzistencije filma, potpuno novu sinesteziju, sinergiju među umetnostima, znači film dobija, sad podržava se taj njegov status vrhunske umetnosti, sedme umetnosti, zato što ono obuhvata sve ostale umetnosti, a s druge strane, pošto ipak reč o predavanju koje je u Beogradu, koje je vezano pre svega bude za ovo naše podneblje, ja sam se fokusirala na jedan par umetnika koji su savremenici, koji mogu biti predmet jedne komparativne studije, ali sam se fokusirala na jedan potpuno avangardni način, zato što je malo anakrono da o avangardi govorimo na neki sistematski istorijski način, pa da nabrajamo dela, izvodimo kauzalnosti, nego ću upravo govoriti o jednom spekulativnom smislu o mogućem, ali zapravo nikada realizovanom, ali mogućem i vjerojatnom susretu dva filmska i poetska, dva pesnika koji su se bavili filmskom teorijom i filmskom praksom, koji se nikad nije odigrao ili koji se mogao odigrati. Kako bi taj njihov susret izgledao makar kroz ovo moje predavanje? I naravno, na kraju dolazi otkriće velike tajne o kojim umetnicima reč. Reč je o jednom velikom Beograđaninu, Solomonu Buliju, Moni de Buliju, znači potomku najbogatije jevrijske sefarske porodice iz Beograda, koji između ostalog, kao i njegov, kažem, par u ovom predavanju, otišao u Pariz 28. godine sa namerom da se tamo presadi, tamo je ostao do kraja života, a njegov, jel, par u ovom predavanju je zapravo Benjamin Fontaine, koji je takođe jevrin, ali ovog puta rumunski jevrin, aškenazi, koji je 23. godine već otišao u Pariz i tamo nastavio svoju avangardnu karijeru. I Moni Buli i Benjamin Fontaine su pripadali takozvanim nadrealističkim disidentima, znači disidentskim krugovima, otpadnicima od Bretona, objavljivali su istim disidentskim časopisima, Discontinuité, Cahier Jaune i tako dalje, ali se zapravo nikada nisu sreli. Ali u svojoj filmskoj toj praksi koja je kod Fondejna bila mnogo bogatija i u podjednako razvijeni, tako da kažem, filmsko-kritičarsko-teorijskim promišljenjima, obojica su promovisali vrlo slične koncepte, odnosno isti koncept koji su drugačije nazvali. Benjamin Fondejn to zove unfilmable film, znači filmovi koji se nikada ne mogu snimiti, a Moni Bully to zove, stvari, film, možemo reći kako je Branko Učić je govorio, film drugim sredstvima, film na harti, ali poenta da je to film koji ostaje u obliku zapisa, a koji se može, pod znacima navoda, snimiti samo na ekranu našeg uma ili u oku našeg uma, što su već potpuno savremene teorijske postavke, tako da kažem.
Rekli ste nešto o samim principima na kojima je izgrađen taj avangardni film. Koliko je on zapravo uticao na kasniji razvoj filma do kraja 20. veka?
Do kraja 20. veka, znate kako, ne možete očekivati da je uticaj avangarde preterano prisutan u mainstreamu, ali nije da nije prisutan, s obzirom da u mainstreamu imate puno obrazovanih reditelja koji u tom smislu koji poznaju tradiciju prethodne istorije filma i koji naravno se pozivaju i referišu na avangardu. To bi se na prvi pogled se može očekivati da je taj avangardni uticaj, na primjer, mnogo prisutniji u art house filmovima. Međutim, ako pogledate zapravo istoriju filma, to je vrlo varljivo. Zato što avangarda je vrlo prisutna i u populističkim žanrovima. Najveće, jedno od najvećih, ali potpuno onako oksimoronski paradoksalnih ljubavi, bila je što su nadrealisti obožavali Fantomasa. I u filmu i u prvim ekranizacijama Fantomasa imate puno upliva avangarde, znači to je potpuno jedna neočekivana veza. A na primjer, kad smo govorimo o Moni Bulliju, Moni Bully je, što je manje poznato, premda ja uvijek na tome insistiram, zapravo bio poočim Claude Lanzmanna. I Lanzmann jasno kaže u svojoj biografiji, Patagonijski zec, tako je naslovljena njegova biografija, sve što sam u životu naučio o ženama i o filmu, naučio sam od Moni Bullija. Tako da ako Lanzmanna prihvatimo kao najveći dokumentaristu koga u domenu dokumentarnog filma možemo svrstati u post-avangardu, u neo-avangardu, onda je nesumnjivo jasna ta linija uticaja. Znači, ova istorijska avangarda se kasnije očituje u post-avangardi, u neo-avangardi, u trans-avangardi, ali se očituje u tim komercijalnim filmovima. Naprimjer, imate u razmišljenju teoretičara Joshua Hirsch, on govori takozvanom post-traumatskom filmu i koji kaže post-traumatski film svojim izraženim sredstvima zapravo premošćava taj jaz i prikuplja, povezuje avangardni film i klasični film fikcije, klasični film naracije.
Sa Nevenom Daković razgovarao je kolega Dejan Vojvodić. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu biće održan od 20. do 27. oktobra. Očekuje se oko 500 izlagača, a počasni gost sajma je Egipat. Pojedinačna ulaznica je 250 dinara, kolektivna 150. Pripremila Dragana Kovačević.
Ovogodišnji Međunarodni Beogradski sajam knjiga biće održan pod sloganom Pismo glava uz učešće brojnih izlagača iz zemlje, regiona i sveta. Sajam knjiga obeležit će program i tribine izložbe. A u posebnim programima govorit će se o književnim jubilejima u 2019. godini pod nazivom Crnjanski Kiš Pavić. Označaju sajma predsjednik odbora sajma knjiga Dušan Kovačević.
Sajam knjiga je zapravo, kao što je već rečeno, jedna od velikih odbrana ne samo knjige, već kulture uopšte. Ja se sjećam tog mog prvog dolaska, došli smo autobusom iz Šapca, da je to za mene bilo ono čudo koje i dan danas pamtim, jedno od većih čuda. I mislim da će tako biti i ove godine. Prošle godine, kao što je poznato, bilo je blizu 200.000 posetilaca. Nadam se da će i ove godine biti toliko, ako ne i više, uz već pomenuti podatak da je 500 izdavača velikih i malih, najznačajnijih, da obeležavaju godišnjice mnogi, da će biti oko 60 izdavača iz regiona, pežurativni naziv za bivše zemlje Jugoslavije. Nadamo se da ćemo ove godine biti, kao što ćete vidjeti u ovom programu, prisutni na mnogim bitnim i značajnim manifestacijama, od kojih bih pomenuo samo da je posebna pažnja usmjerena na rad i život i delo Danila Kiša, Milorada Pavića i Oskara Davića.
Zašto je sajam knjiga najveća kulturna manifestacija, obrazložio je urednik programa sajma, književnik Uli Žurić.
Zato što kroz druženje sa knjigom, u društvu knjige tih 8 dana, mi u stvari uživamo u kulturi, bivamo njen sastavni deo. Tako da sa jedne strane moj zadatak je bio prilično težak, a to je da iz svega onoga što se dešava na našoj ne samo književnoj nego uopšte kulturnoj sceni, ono lepo što se dešava u našem društvu da izaberem, a sa druge strane je bilo lako, zato što toliko izabrati ne možete u stvari da pogrešite.
Na konferenciji za novinare govorio ambasador Arapske Republike Egipta u Srbiji Amr Al-Guveili.
This is of course the beautiful emblem that
ambasador se zahvaljuje sajmu pre svega na predivnom logotipu koji je dizajniran, na koji je veoma značajan, pokazuje profil kraljice Nefertiti, jedna od veoma uticajnih kraljica u egipatskoj istoriji, a sam naslovni slajd je naslovljen tajne i priča i istorija otkrivanja Egipta kroz njegove pisce.
Through its writers. But to read the story, you need to start...
Svakako za čitanje morate krenuti od početka i tako počinjemo od samog početka, od istorije starog Egipta.
From ancient Egypt.
Egipat je inače počasni gost sajma knjiga. Boja beskraja naziv je romana Lare Đorđević koji je predstavljen u Studentskom kulturnom centru. U novoj promociji bila je Arijana Handan.
U novom romanu Lara Đorđević sa mnoštvom istorijskih detalja piše o neizbežnim suprotnostima i životnim prekretnicama. Glavna junakinja Lenka Mihajlović iz beogradskog kruga pesnika i slikara odlazi u Pariz, a zatim u Beč na izložbu njenog prijatelja Pavla Jovanovića. Proslavljeni srpski slikar postaje Lenkin vodič kroz ovaj grad, njegove palate i predgrađa u kojima se smenjuju ideje i strasti. Autorka Lara Đorđević govori o posebnosti glavne junakinje i važnosti da umetnost prodre u svaku profesiju.
Često me pitaju kako je nastao taj lik i da li je realno, da li je moguće da je takva žena, žena koja bira svoj život, žena koja bira i svoju profesiju, izabere nešto sasvim nemoguće, da li je takva žena uopšte živela, da li je postojala. A onda kad kažem da je moguće, pa nastavim da govorim o tome, onda me pitaju, pa dobro, a da li bi ona mogla da bude pripadnica nekog feminističkog pokreta? Lenka bi mogla to da bude s obzirom na njene intelektualne sposobnosti. A opet ona je žena okrenuta svojoj unutrašnjosti, unutrašnjem životu. Nje je u stvari najvažnije. Najvažnija je upravo ta potraga za samom sobom. I verujem da se umetnik ne rađa. Verujem da je svako od nas umetnik i da tog umetnika treba buditi i da je moguće probuditi ga, ma kojim poslom da se bavimo. I upravo takve ličnosti, te istorijske ličnosti, ti umetnici, oni su u stvari, volimo da čitamo o njima, da slušamo o njima, zato što kroz te priče nekako možda i najlakše budimo tu lepu, radosnu umetničku crtu u sebi.
Iako je svaki deo smešten u određenu i jasno definisanu epohu, time se nimalo ne gubi pojam svevremenosti radnje u knjizi Boja beskraja. O umeću autorke da uskladi književnost i slikarstvo govori urednik romana Nenad Župac.
Ovo je jedan od romana koji predstavlja Beč u najlepšem svetlu. Dakle, autorka romana pokazuje koliko je vična tome da prenese čitaocu osjećaj kao da je u Beču i koliko je vična tome da se bavi umetnošću, posebno slikarstvom, kao pomoćnom disciplinom u ovom književnom delu. Sa Larom Đorđević je bilo istovremeno divno sarađivati i naporno, pošto je saradnja trajala 3 godine, meni je veoma drago što je roman ispao ovako kako je ispao, jer smo imali dosta, kako kažemo, kreativnih i nesuglasica i stvari koje, znači, u tom našem procesu sarađivanja, mislim da je ona ponovo vratila u roman i stvorila još neke epizode koje nikad ne bi postojale, kako kažem, da je nisam inicirao na to.
Knjiga Boja beskraja pisana je stilom koji će privući publiku različitih interesovanja, naglašava pisac Ivan Jovanović.
Rako pisac kombinuje vrlo interesantne ove žanrove i književne stilove, što je možda i najznačajnija stvar kod nje kao autora. Dakle, ona kombinuje krimi roman, ali ne onaj klasičan avanturistički krimi roman koji smo navikli da ovaj čitamo. Kombinuje istorijsku prozu i kriminalistički roman.
Kroz dijaloge u romanu, čitaoci će se vezati za likove i zajedno sa njima tražiti rešenje mnogih problema koje iskrsavaju. Knjiga Boja beskraja objavljena je u izdanju Lagune i to je peti roman Lare Đorđević.
Malo više ljubavi i seksa, to bi u najkraćem bila novina drugog dela trilogije Solunska 28 o prijateljstvu i izdaji Neleta Karajlića. Detaljnije Aleksandar Drobac.
Vule Žurić, pisac i književni kritičar, ističe da nastavak monumentalne sage o jednoj kući, jednom gradu i dva sveta još jednom potvrđuje da je naša književnost dobila jedan nov, drugačiji i hrabar glas, kojim ovaj svestrani umetnik ume i ima mnogo toga važnog da nam kaže.
Jedna neobična u stvari priča o Beogradu zato što se ona bavi jednim jako delikatnim periodom života ovoga grada, ali ispričana na jedan, možda za Nileta Karajlića, oni koji poznaju, možda neobično smiren način. Jedan pogled onako sa jedne, ne može sad reći vreme, istorijske distancije, kako je to govorio Dedijer, nego sa te jedne nadrealne, novoprimitivne distancije, ali tako kažem, čovjek koji je izmislio štošta, koji je predvidio štošta, pa čak predvidio i ovaj tank koji se pojavljuje na naslove strane, jer pre je Nile rekao da pre je odobrena korica nek što su navijači Zvezde doveli onaj tank pred stadion, znači da je opet bio ispred istorije. U stvari je jedna priča o tom teškom periodu, ali ispisana jednom smirenom rukom. Jednom rukom koja želi da ispriča jednu priču koja se dešava ispod površine tih istorijskih događaja. Oni utiču na živote junaka, a ti junaci kao da, ne da ne vide da se to dešava, nego jednostavno žive svoj život, pa bez obzira kakve bile istorijske okolnosti.
Slušamo profesorku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Tanju Popović.
Meni je opet zadovoljstvo, ja ovde govorim zapravo ne kao stručno lice, nego kao lice koje čitaju uživo u literaturi i zahvalna sam Neledu Karajliću koji je meni omogućio da ja čitam jednu zanimljivu, apsolutno zanimljivu knjigu. Šta je zanimljivo u odnosu na prethodnu? Ovde ima mnogo više seksa, moram da vam kažem, ovde ima mnogo više strasti i ovde ima mnogo više muzike. Tako da preporučujem čitaocima da uživaju u novoj knjizi. Kako kaže i pod naslov, to je priča o strasti i ljubavi. Ovo je najpre ljubavni roman u okviru jedne hronike. Njegov prethodni roman jeste bila hronika i to pravi neku vrstu istorijskog okvira ili možemo čak reći naratološkog okvira pripovedanja, ali ono što čini roman zanimljiv nije taj okvir, već ono što je unutar njega. S jedne strane jako zanimljiva priča i s druge strane vrlo plemeniti etički principi koji propovedaju praštanje čak i prema onima koji to nisu zaslužili.
Ono što je meni važnije od same kuće, to je kako da predstavim likove, kako da iznesem te njihove duhovne živote u ta neka nesrećna vremena, kao što je bio Drugi svetski rat, rekao je Nele Karajlić.
A jeste, to je sad praktično drugi dio jedne trilogije koja govori o jednoj kući u Beogradu u tih nekih 100 godina razmaka, od početka 20. do kraja 20. vijeka. Ovaj drugi dio govori o drugoj generaciji Jankovića u toj kući koju je kao i prvu generaciju uhvatio još jedan rat. Tako da se ne zna kome je bilo zanimljivije. Uglavnom onaj, kako sam shvatio od izdavača, knjiga je krenula jako dobro. Publika voli to što sam ja napisao i nadam se da će doživjeti istu sudbinu kao i prvi roman. Meni je istorija bliska tematika, ja volim, ja sam istoričar amater, ja negdje pokušavam da stvorim sliku svijeta, kako je to izgledalo, kako izgleda običan dan za vrijeme recimo okupacije, to mi je recimo nešto čime se ja bavim, pa onda nalazim i u pisanom gradivu i u usmenom kazivanju to šta je to bilo, šta je falilo, kako je bilo kad je bilo hladno, kako je bilo kad je bilo vruće, kakav je bio to strah od toga što se dešava oko njih, jer samo te lutrija mogla spasti, samo te lutrija mogla odnijeti. Uglavnom, eto, to je neki ambijent u kome se odvija jedna priča koja je naravno moja mašta, jel? Ali i koja je izmišljena, ali za koje je teško dokazati da li se dogodila.
Autor ističe da je novi roman Solunska 28 o prijateljstvu i izdaji pričao jednoj ženi koju je sudbina kaznila ostavivši je u životu, ali da je ona pobedila ljubavlju.
Pozorište za sve naziv je humanitarnog projekta Saveza dramskih umetnika Vojvodine, koji će biti realizovan u oktobru i novembru u više vojvođanskih mesta, izvođenjem predstave Dok čekamo Godoa. Pozorišne trupe, otelotvorenje. Ulaznice se neće naplaćivati, nego će publika donositi hranu koja će biti donirana svratištu za decu i mlade i svratištu za beskućnike Novog Sada. Sa jednim od glumaca, Peđom Marjanovićem, razgovarao je Milan Rakić.
Sa predstavom Dok čekamo Godoa obići ćete ukupno 5 mesta u Vojvodini.
U Novom Sadu, Kać, Irig, Futog, Beočin i Kulturni centar Novog Sada.
I pre svakog igranja ekipa će prolaziti ulicama tih mesta u kojima se predstava održava sa kostimima.
Tako je. Inače, pozorišna trupa Otelotvorenje sa predstavom Dok čekamo Godoa već jedno 2-3 godine tradicionalno pre svakog igranja najavljuje predstavu na glavnom gradskom trgu kostimirana. To će se naravno desiti. Ono što je bitno jeste da je projekat Pozorište za sve podržao grad Novi Sad. Plan je da projekat bude proširen na još 14 gradova u Srbiji. To će se, nadamo se, realizovati sledeće godine.
Predstava se dugo igra na sceni Srpskog narodnog pozorišta, čak i osvojila i Zlatni list kao najbolja predstava na festivalu Kustendorf.
Tako je, da.
Dok čekamo Godoa, naziv je nekima baš onako čudno zazvučao, pošto znamo za predstavu Čekajući Godoa.
Da, pa predstava je rađena po motivima Beckettove antidrame Čekajući Godoa i zato je naziv Dok čekamo Godoa.
Glumci su, osim vas, Aljoša Đidić, Miloš Lazić, Vukašin Ranđelović, koji je režirao predstavu, i Stefan Beronja.
Da, da, Vukašin je režirao predstavu. Scenografiju je radila Jelena Prokopović, dizajn svetala Nikola Marinković.
Prvo gostovanje je u Kaću.
Tako je, 7. oktobra u 8. uveče u osnovnoj školi Đure Jakšić i u Irigu 19. Preočinje 25. oktobra. 15.
Kulturni centar Mladost.
Tako je, da.
I jedna jako lepa najava predstave, zaista ne svakidašnje da kostimirani prolazite. Podsjetilo me kao na one pozorišne trupe nekada.
Je to, odatle je inače i krenula ovaj cijela ideja za ovaj projekat. Mi smo to počeli pre, to jedno godinu i po dve, da na taj način najavljujemo predstavu. Učinilo nam se da je to na neki način interesantno i da na taj način bolje dolazimo do ljudi, što se i pokazalo kao istina, i odatle je krenula ideja za ovaj projekat, jer zapravo pozorište pripada svima i ono bi trebalo da na taj način svima bude i dostupno. Tako da je to naša želja sa ovim projektom. Pre svega, ne bi trebalo da pozorište bude neki medij za elitu. Trebalo bi da bude dostupno običnim normalnim ljudima u malim sredinama. Ljudi jednostavno iz različitih razloga materijalnih ili jednostavno nemaju takve sadržaje u kulturnoj ponudi tog grada, tako da nama je ideja da to učinimo dostupnim svima. Publika može da donese slatkiše i grickalice, to je ono što smo se dogovorili sa ljudima iz svratišta da je nekako prikladno da se donese zbog roka trajanja i izašli smo u susret njihovim potrebama da, za ovaj put, a za sledeći put ćemo vidjeti.
Da li u planu pomoći još nekim institucijama?
U drugim gradovima će to biti Crveni krst, konkretno iz tih opština i gradova u kojima se bude igralo. ukoliko se neka institucija javi da želi da učestvuje i da ima neke određene potrebe, mi možemo da izađemo u susret i da se dogovorimo sa njima. Tako da, eto, ja pozivam sve da dođu da odgledaju predstavu i da na taj način učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji.
Hvala vam i poželeo bih vam što više publike.
Hvala puno.
Slušali ste 10:30, a sad počinje Etnika. Miša Milanov, Zoran Panić i Ana Tomašević vas pozdravljaju.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
Među javom i nasnom.